vás u 333. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, děkuji vám všem, že jste tady se mnou, že mě posloucháte, že mě případně podporujete na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy. Já jsem teďka, řekněme, poslední tak měsíc trošku experimentovala s tím, že jsem teda část této veřejné epizody dala za paywall, zajímalo mě, co se stane. Teď už teda mám nějakou představu a do budoucna bych ráda ty epizody měla tak, že tady pro vás v té veřejné epizodě bude vždycky nějaký, řekněme, uzavřený celek, takže to, co vám tady řeknu, bude samostatně stojící, jestli mi rozumíte, a za paywallem potom bude nějaký jako zajímavý rozšíření nebo příběh k tomu navíc, jo? Takhle bych to ráda měla v 90% případů, protože vám nechci ten příběh utínat v polovině a nutit vás jít za paywall, ale zároveň jakoby tu vaši podporu chci za paywallem, ale chci, aby to nějak bylo ke spokojenosti všech, takže pokud prostě se rozhodnete mě podpořit a poslechnout si i to rozšíření, budu ráda, pokud ne, OK. A dneska teda to takhle přesně bude. Já jsem si jako téma vybrala norimberský proces, protože to teď bylo 80 let od chvíle, kdy tady ten soud vlastně s nacistickýma vůdcema začal. A tak jsem si řekla, že vlastně jsem o tom nikdy nemluvila v podcastu, takže to rozeberem. A tady v této části teda chci vám říct takové věci, co jste možná o tom norimberském procesu nevěděli, takovej ten, řekněme, základ. A potom na Forendors a Hero budu vyprávět příběh člověka, psychiatra, který ty nácky evaluoval, jo? Že prostě se snažil vlastně zjistit, jestli jsou jako psychicky v pořádku, nebo jakou mají případně duševní poruchu předtím, než vůbec ty soudy propukly. A sám ten člověk, který tohleto dělal, měl potom dost jako zajímavý, no ne zajímavý, smutný osud. A do dneška se spekuluje o tom, jestli se na tom právě podílelo to, co před tím norimberským procesem absolvoval, jestli vlastně Hermann Göring měl nějaký vliv na to, jak tenhle ten pán nakonec dopad. Je to fakt velmi zajímavý a shodou okolností, to jsem zjistila až při rešerši tady k tomuhle tomu, zrovna teďka v kině v Británii a v Irsku běží film, který se jmenuje Norimberg a je to přesně o tomhle tom, je to o tom procesu. Hermana Göringa tam hraje Russell Crowe a toho psychiatra, tam hraje Rami Malek, toho určitě znáte, hrál Freddieho Mercuryho v tom filmu o Queenech a je tam právě i tady ta jejich jako zvláštní dynamika, o který v tom bonusu budu mluvit. Takže se to tak hezky všechno sešlo, to jistě není náhoda a já už se na to vrhám, takže se pojďme podívat na to, co jste asi zřejmě možná nevěděli o norimberských procesech. Takže norimberský procesy se konaly bezprostředně po druhé světové válce a byla to teda série 13 vojenských tribunálů, ve kterých bylo odsouzeno téměř 200 německých vládních, vojenských, lékařských a různých prostě vůdců za válečné zločiny. A v prvním a nejznámějším z těch procesů, což byl proces s hlavníma válečnýma zločincema před tím Mezinárodním vojenským tribunálem, bylo souzeno 24 vysokých představitelů nacistické strany, včetně Rudolfa Hesse, Hermana Göringa, Wilhelma Fricka a dalších, a byly to zločiny nebo byly souzeny za zločiny proti lidskosti. Samozřejmě, že Adolf Hitler a dva jeho nejbližší spolupracovníci spáchali na konci války sebevraždu, takže ty tam logicky nikdo nestíhal, plus spousta dalších dokázalo uprchnout, takže ty se tam taky neobjevily. A kromě toho, že norimberský procesy postavily před soud opravdu ty jedny z nejstrašnějších postav nacistického Německa, tak vlastně přinesly i průlom v mezinárodním právu a pomohly vést k přijetí úmluvy OSN o genocidě v roce 1948, pak taky k přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v tom samém roce a o rok později i k přijetí Ženevské úmluvy o zákonech a zvyklostech války. Takže pojďme se podívat na to, co vlastně bylo nazváno tím největším procesem v historii. Rozjelo se to 20. listopadu 1945, čili opravdu před 80 lety. Tohodle toho dne O 2 roky později se mimochodem taky anglická princezna Alžběta provdala za poručíka Filipa Mountbattena, který byl kdysi princem Řecka a Dánska. 20. listopadu 1962 prezident John Fitzgerald Kennedy zrušil měsíční námořní blokádu Kuby, čímž skončila kubánská raketová krize. A 20. listopadu 2003 byl taky Michael Jackson zatčený na základě obvinění ze sexuálního zneužívání dětí, ze kterého potom byl osvobozený. No a právě 20. listopadu 45 byly před soud postavený nacistický představitelé v Norimberku v Německu. Tak a bylo to poprvé, co se museli zodpovídat ze svých činů. A vedlo to nakonec ke 22 obžalobám a většinou to bylo za zločiny proti lidskosti. Proč vlastně Norimberg? Tohleto bavorské město, který vlastně dalo vzniknout třetí říši tím, že ve 20. a 30. letech hostilo masivní propagandistické shromáždění nacistické strany, bylo vlastně vítěznou stranou považovaný za vhodný právě pro inscenování, řekněme, symbolické smrti té třetí říše. Ačkoliv druhá světová válka zanechala velkou část toho města v troskách, tak justiční palác, který zahrnoval i rozsáhlý vězení s kapacitou 12 vězňů, zůstal z velké části nepoškozený a tak byl vybraný jako místo konání těch procesů, jakmile německý vězni dokončili práce na rozšíření jeho soudní síně. Byl to vlastně první proces svýho druhu a účastnili se ho soudci celkem ze 4 zemí. Byl to takový milník ve vývoji mezinárodního práva, protože v historii už došlo k několika soudním procesům s válečnýma zločincema, ale až do norimberských procesů vlastně nikdy neexistoval skutečně žádný precedent pro jako mezinárodní soud, jo? Že by se to jelo vlastně ne podle zákonů jedné země, ale jakoby podle, že by tam vlastně bylo víc zemí, které jsou v tom zainteresovaný. Takže místo jednoho soudce a poroty byl vlastně ten proces vedený 4členným senátem. Spojený státy, Sovětský svaz, Francie a Velká Británie, každá vlastně země vyslala jednoho hlavního soudce a jednoho náhradníka a tomu všemu předsedal britský Lord Geoffrey Lawrence. Takže, jak jsem říkala, sloužilo to potom jako precedens pro následné stíhání válečných zločinů v Japonsku a vedlo to potom k přijetí úmluvy OSN o genocidě a to všechno, co jsem jmenovala na začátku. A taky to vlastně byly první soudní procesy, které byly za zločiny proti lidskosti. Londýnská charta Mezinárodního vojenského tribunálu, která stanovila zákony a postupy pro vedení těchto procesů, definovala 3 kategorie zločinů. Byly to právě zločiny proti míru, válečné zločiny a taky zločiny proti lidskosti, které zahrnovaly vraždu, zotročování nebo deportaci civilistů anebo pronásledování lidí z politických, náboženských nebo rasových důvodů. No a docela zajímavý bod je to, že vlastně tyhle procesy znamenaly zavedení jako první použití simultánního překladu. Jo? Vzhledem k tomu, že obžalovaní soudci a právníci hovořili směsicí němčiny, francouzštiny, angličtiny a ruštiny, tak vlastně logicky hrozilo, že ty jazykové bariéry zpomalí průběh řízení. A tudíž bylo potřeba vyvinout nový systém simultánního překladu, což tehdy vyvinula společnost IBM, což je vlastně trošku zvláštní, jakože člověk podle mě v hlavě nemá to, že něco, co se dělo na konci druhé světové války, se dělo ve stejné době, jako už existovala společnost IBM. Je to divný, je to takový potkání se dvou světů, ale skutečně to tak bylo. Takže společnost IBM vlastně umožnila všem účastníkům procesu poslouchat prostřednictvím sluchátek překlad řízení v reálném čase. Určitě jste viděli fotky z norimberského procesu a přijdou mi právě ikonický tím, že tam ty nacistický pohlaváři sedí v těch uniformách a mají na uších sluchátka a je to vlastně takový, přijde mi potkání trošku starého světa s novým. A vlastně třeba žlutý světlo u mikrofonu upozorňovali mluvčí, aby zpomalili, aby překladatelé stíhali překládat, zatímco červený světla signalizovali, že se musí úplně zastavit a zopakovat svoji výpověď. A vůbec jako díky systému tohoto simultánního překladu mohl ten proces probíhat 4x rychleji, než kdyby se používal do té doby klasický, jako takový ten konsekutivní překlad, kdy člověk něco řekne a pak se čeká, až to ten překladatel zopakuje, že jo, v tom daném jazyce nějakým a jede se dál. A myslím si, že tohle opravdu je zvláštní v tom, že teda i takováhle strašná věc sloužila k nějakému, jako, k nějaký jakoby dobrý věci, k pokroku vlastně. No a myslím si, že tady tlumočníci si zaslouží jako svoji vlastní side story, takže pojďme se na to podívat. Je to velmi podle mě zajímavý, protože, jak jsem teda řekla, kdyby ten překlad probíhal takzvaně konsekutivně, tak by to trvalo prostě extrémně dlouho. Ty norimberský procesy, jak je dneska známý, by vlastně, jak jsou dneska známý, tak by vůbec jako nebyly možný, protože, jak jsem říkala, bylo tam 4 jazyky, že jo? A znamenalo by to, že nejen, že by ten člověk něco řekl a musel by se to přeložit poté do jednoho jazyka, musel by se to přeložit do dalších 3 jazyků a to by prostě, nevím, jak vůbec si nedovedu představit, jak by to celý fungovalo. To řízení se konalo během 210 procesních dnů a během toho procesu bylo předloženo tolik materiálu, že zveřejněný přepisy procesu zaplnily 42 svazků, někdy se o něm i hovoří jako o procesu 6 milionů slov. Takže to prostě není možný udělat tak, že člověk řekne větu a pak se počká, až to někdo přeloží. No a to vlastně byly tam 2 úkoly, jo? Tlumočení a překlad, protože to není vlastně to samý, že jo? Překlad máte u písemných děl a ten vlastně umožňuje i nějaký úpravy a čas na nějaký zvážení a konzultaci. Ale tlumočení se teda provádí u mluveného slova, existují různý typy tlumočení, ale jde to prostě bez přípravy a bez času nějakého na konzultaci a tak. Takže tam vlastně v tom Norimberku jelo obojí. A tribunál měl teda několik možností, jak to různě jako řešit a vědělo se, že kdyby se použila ta klasická do té doby používaná metoda, tak by to všechno trvalo minimálně 4x díl a při tom simultánním překladu by to samozřejmě bylo mnohem lepší, jenomže teď, když máte prostě v tom sále, já nevím, 100 lidí, tak jak to udělat tak, aby to každému do ucha přeložili do toho jeho správného jazyka. Navíc to teda není úplně simultánní, to zpoždění v překladu je prej ideálně asi 6 až 8 sekund, to je zajímavý. A to vlastně zpočátku se mělo za to, že tady ten typ překladu prostě tam v tom Norimberku není proveditelný. No, ale ty experimenty se simultánním překladem už do té doby probíhaly, ale bylo jich pár a byly velmi omezený. Když se vůbec podíváme na historii tlumočení, protože i to má svoji historii, tak před první světovou válkou tenhle typ tlumočení vůbec nebyl považovaný za nezbytný, protože oficiálním diplomatickým jazykem byla francouzština. Takže prostě musel jste umět francouzsky, jinak jste měli smůlu. Nicméně třeba na pařížský mírový konferenci se Britům podařilo přesvědčit účastníky, aby se jednání vedli v angličtině. A v důsledku toho se pak na těch místech používalo takzvaný šeptaný tlumočení. Takže překlad prostě se opravdu šeptal do ucha toho příjemce, což je taková legrační představa. A texty většinou byly obvykle už jako předem přeložený a potom přečtený, a nebo v případě projevu mohly být jako přednesený a potom třeba jste mohli dostat jako překlad až poté. Jo? A existovalo spousta jako hvězdných tlumočníků. Třeba André Kaminker, který v roce 1934 tlumočil Hitlerův projev pro francouzský rozhlas. A to byli takový lidi, kteří dokázali tlumočit hodinu a půl dlouhý projev bez jakýchkoliv poznámek. Ale je to samozřejmě neefektivní, protože vy jste si nejdřív museli vyslechnout celý ten projev v cizím jazyce a pak teprve jako udělat ten překlad. No, pak existovala i škola pro tlumočníky. Ta vznikla v Ženevě ve Švýcarsku v roce 1941. A už tehdy se tam rodily nějaké inovace. Ve 20. letech 20. století byl patentovaný nápad Filen Findleje, což byl podnikatel a inženýr, a byl představen právě společnosti IBM. A ta vyrobila IBM Hushaphone Filen Findlay System, neboli International Translator System, který byl potom používaný právě už v roce 1927 a to tenhle ten systém právě potom vlastně byl znova oživený během toho norimberského procesu. Nebyl novej, ale ten jeho způsob použití byl vlastně inovativní. Jo? Byl to pán, který se jmenoval Leon Dostert, který je považovaný za toho, kdo to přiblížil americkým soudcům, kterých se zabývali zprávou toho procesu. To byl lingvista, osobní překladatel Eisenhowera a byl vedoucím IMT Translation Division, měl kancelář v Pentagonu, tam začal vlastně najímat tlumočníky pro angličtinu, pro němčinu, a Francouzi a Rusové si museli zajistit vlastní jazykový pracovníky a Spojené státy ty je měly sdílet ty svoje samozřejmě s Britama, protože se tam mluví skoro v podstatě stejnou angličtinou. No a takže tady ten pan Leon Dostert dostal velení nad náborovým procesem a vlastně jen několik týdnů před zahájením toho procesu se to stalo, to až vlastně 1. října 45. Takže ta publicita kolem procesu naštěstí byla velká, takže se mu přihlásilo hodně kandidátů na to tlumočení a on je začal testovat. A vlastně nakonec ty testy byly docela, mi přijdu jako vtipný, zahrnovaly pojmenování 10 stromů, 10 automobilových dílů, 10 zemědělských nástrojů ve 2 jazycích, aby teda otestovali ty obecné znalosti těch tlumočníků v různých oblastech. Pro všechny tyhle ty lidi potom vlastně nahoře v budově toho justičního paláce byl jako nainstalovaný takový, v podkroví vlastně, byl nainstalovaný takový provizorní systém, aby si mohli procvičit tu svoji práci. Jo? Takže IBM souhlasilo, že vybavení na tady tu celou akci dodá zdarma, což byl teda systém samotný toho všeho plus 200 sluchátek a kabelů. A pak taky vyslali techniky, který spolupracovali s technikama místníma, instalovali ten systém a vlastně to všechno dorazilo jenom 3 týdny před začátkem toho procesu v 6 bednách v armádním nákladním letadle. No a potom přijelo dalších 300 sluchátek z Ženevy, no celkově jich bylo potřeba 600, jedno pro každou osobu v té soudní síni. A vlastně těžký najít dneska nějaký snímek z toho nürnberského procesu, na kterém by nebyly tyhle ty sluchátka. Tím právě si myslím, že bezpečně poznáte, že fotka je z nürnberského procesu, pokud byste třeba se účastnili někdy nějaký prostě kvízový soutěže a tam ta fotka byla. Vidíte sluchátka, jasný Nürnberg. A až teda na začátku listopadu, opravdu nějaký 3 týdny před tím, než to celé mělo začít, tam přijeli první tlumočníci a začali ten systém testovat. A systém zároveň testoval tlumočníky a vlastně se ukázalo, že jich není moc, co jsou v tom jako dobrý. Prej spousta z nich prostě nepodávalo dobrý výkony a pouze malý procento z nich, asi 5%, z těch 700 testovaných lidí bylo teda nakonec uznáno, že jsou použitelný. A zbytek byl poslán na takzvanou Sibiř, jenom v uvozovkách, prosím vás, což znamenalo, že byli přeřazeni na administrativní úkoly nebo do jiných oddělení překladatelské divize. Ty, kteří podali dobrý výkon, byly obvykle ve věku mezi 35 a 45 lety. Mladší často neměli tak dobrou slovní zásobu a starší zase neměli tak dobrou soustředěnost. A muži měli údajně lepší hlasy než ženy a někteří navíc namítali, že ženy by neměly tlumočit za muže. Ach bože, no. Samozřejmě, že ta práce vyžadovala nejen to, že umíte dobře jazyk, ale musíte mít dobrý hlas, výborný sluch, klidný vystupování, schopnost pracovat rychle. A ta rychlost byla ta asi nejdůležitější věc, která byla důležitá, no víte, jak to myslím. Jeden tlumočník popsal tuhle práci jako něco, co vyžadovalo i jazykovou obratnost, protože vy samozřejmě musíte jakoby překládat to, co slyšíte, ale musíte to rovnou dávat do nějakých souvislých vět, které dávají smysl, že to mi na tom tlumočnictví přijde to jako asi nejtěžší, protože ta věta, kterou řeknete v angličtině, tak ji nemůžete doslova přeložit do češtiny. Vy to musíte sformulovat tak, aby to v té češtině dávalo smysl. No a tyhle ty simulované procesy pokračovaly až do 19. listopadu, což byl den před zahájením toho procesu. A když potom ten proces začal, tak vlastně celou dobu jeho trvání to oddělení tlumočníků se stávalo z 36 lidí a ty pracovali ve 3 týmech po 12 lidech. Seděli v kabinách, které byly zepředu a po stranách, byly za sklem, nahoře byly teda otevřený. A ty kabiny byly umístěny v úhlu k obžalovaným, aby vlastně ty tlumočníci jim viděli do tváří, protože to je jako důležitý při tom překladu, aby jste nějak mohli případně reagovat na to, jak ten člověk mluví, přestane mluvit a podobně. No a na každém sedadle v soudní síni teda byla ta sada sluchátek, ta byla připevněná ke stolu, k opěradlu nebo takhle nějak a každý sluchátka měli ovladač, kterým se nastavoval jazyk řízení. Jo. Takže účastníci si ručně nastavili jazyk, který chtějí slyšet. Takže jednička byl doslovný přepis, dvojka angličtina, trojka ruština, čtyřka francouzština, pětka němčina. Pokud teda obžalovaný například mluvil německy, tak tlumočníci z němčiny do francouzštiny, z němčiny do angličtiny a z němčiny do francouzštiny mluvili do mikrofonu současně a poskytovali své vlastní tlumočení. Soudní den trval od 10 do 5. A vždycky tam byla přestávka na oběd od 1 do 2 a 2 15-minutové přestávky a každý tým tlumočníků pracoval v 85-minutových směnách. Dneska třeba už jsou to jenom 30-minutové směny na takovýchhle podobných akcích. A jeden tým pracoval, druhý byl v záloze v sousední místnosti, třetí tým měl volno. A pracovali 2 dny a jeden den měli volno a to plánování teda bylo velmi komplikovaný. Vždycky tam museli být k dispozici náhradníci, když třeba někdo onemocnil nebo nemohl pokračovat, prostě musel tam být nějaký náhradník. A byli tam taky pomocní tlumočníci, soudce měl 2 tlumočníky každý. Ty zase tlumočili rozhovory mezi soudcema, taky samozřejmě byl zapotřebí monitor, který sledoval tu jejich práci a pak tam byl i ten signální systém těch žlutých a červených světel, jak jsem o tom mluvila, pokud to bylo moc rychlý, pokud se muselo zastavit a tak dále a tak dále. Byly teda potom taky samozřejmě pořizované nahrávky toho řízení, doslovných projevů a všech tlumočení. Ti stištěný přepisy byly vyhotovený stenografama z Court Reporting Branch a to potom zase muselo být zkontrolováno a upraveno těma tlumočníkama. Ty přepisy byly distribuovaný všem účastníkům následující den nebo den poté. Po zkontrolování přepisu procesu se třeba Göring chlubil, že jeho jméno bylo v přepisu zmíněno víc než jméno kohokoliv jinýho. Během křížového výslechu Göringa několikrát hlavní žalobce Robert Jackson tak špatně vyslovil německý vlastní jména, že mu tlumočníci nerozuměli. Reichsbank zaměnil za Reichstag, Wehrmann za Bormann a Göring ho pokaždý opravoval a on se často přiznával, ano, mám špatnou výslovnost. No, takže zajímavý je, že i ty obžalovaný na tohleto reagovali různě. Některý se dokonce pokoušeli využít ten chybný překlad při vyjednávání o přiznání viny. Mnozí z těch obžalovaných mluvili anglicky i dalšíma jazykama, ale vlastně využívali zpoždění překladu k tomu, aby se nějak uspořádali myšlenky, získali čas nebo zpomalili to řízení. A vlastně spousta z nich si i myslelo, že čím lepší překlad, tím větší šance na přežití. Obžalovaný Hans Fritsche dokonce sepsal doporučení pro řečníky, pro ostatní obžalovaný, ve kterých je nabádal, aby mluvili krátkýma větama s časováním slovesa na začátku, aby byl ten překlad lepší. Jo? Takže když třeba Speer nebo Göring viděli, jak se překladatelé potýkají s těma slovíčkama, tak napsali překlad na kousek papíru a poslali ho do kabiny. Teď samozřejmě to téma z toho procesu bylo složitý, samotný slova, ten nacistický jazyk typický pro třetí říši, spousta toho bylo jako eufemistický, záměrně matoucí, to téma často bylo velmi znepokojivý, jo, že i vlastně pro toho překladatele to muselo být docela traumatizující. A pak tam bylo to dvojí překládání dokumentů, protože nejdřív se to přeložilo do angličtiny a pak zase do němčiny a vedlo to k různým nesrovnalostem a tak dále. Takže ty technické výzvy toho systému byly fakt obrovský. Jako v dnešní době nějakých telekonferencí nebo Zoomů už je těžký se něco takového představit. To muselo být množství přeslechů, různý jako zpětný vazby. A nevím, jako muselo to být úplně neuvěřitelný ještě v tom obrovském množství lidí. Jo. Určitě se tam jako vyskytlo spousta nedostatků. Ale celkově ten systém byl vlastně považovaný za úspěšný a procesy byly zaznamenaný v celém rozsahu, ale některé magnetofonové nahrávky těch tlumočníků se ztratily. A já se zase od překladu vrátím k dalším faktům o norimberských procesech. Vlastně soudce nejvyššího soudu Robert Jackson, jak už jsem ho tady jmenovala, byl právě ten, koho požádal tehdejší americký prezident Harry Truman, aby se ujal funkce hlavního amerického žalobce u tohohle tribunálu. On tu nabídku přijal, ale trval na tom, že to řízení nebude jenom divadlo. Pokud chceme Němce popravovat jako součást naší politiky, ať se tak stane, ale neskrýváme to za soudní proces. A jeho kolega, předseda nejvyššího soudu Harlan Stone, neměl o procesu moc velký jako, nebo dobrý mínění. Jackson je pryč a vede svou vysoce postavenou lynčovací skupinu v Norimberku. Napsal v dopise svýmu příteli v roce 45. Nevadí mi, co dělá s nacisty, ale nesnáším předstírání, že vede soud a postupuje podle obecného práva. To je na moje staromodní názory příliš pokrytecký podvod. No, ale prostě ten soud normálně byl jako pravomocný, to nebyla žádná legrace ani žádná šaškárna. Zajímavý je, že během norimberských procesů se poprvé ve větším měřítku používal termín genocida, který mimochodem vymyslel poradce prokuratury. Byl to Rafael Lemkin, polský právník, který vlastně působil teda jako Jacksonův poradce a ten je považovaný za autora termínu genocida. Vytvořil ho v roce 1944, aby popsal plánovaný vyvraždění židů nacisty. To slovo je složeninou řeckého slova genos, což znamená kmen nebo rasa, a latinskýho side, což znamená vyvraždění nebo vraždění. A Lemkin, který sám při holokaustu přišel o téměř 50 příbuzných, definoval genocidu jako koordinovaný plán různých akcí zaměřených na zničení základních pilířů života národních skupin s cílem tyto skupiny vyhladit. A vlastně norimberský procesy byly vůbec první soudní procesy za genocidu. Ne všichni obžalovaní tam tehdy byly shledaný vinejma. Z 24 vysokých nacistických funkcionářů, který stanuli před tím Mezinárodním tribunálem za váleční zločiny, bylo 12 odsouzeno k trestu smrti oběšením, včetně Martina Bormana, osobního tajemníka Adolfa Hitlera, o kterém se dneska předpokládá, že spáchal sebevraždu v květnu 45. Dalších 7, včetně Hitlerova bývalého zástupce Rudolfa Hesse, dostalo odnětí, tresty odnětí svobody v dílce od 10 let do doživotí, ale 3 byly zproštěný viny. Hermann Göring spáchal sebevraždu předvečer svůj plánovaný popravy. Nejvýš postavený nacista, který přežil válku, zakladatel gestapa a vrchní velitel Luftwaffe Hermann Göring, spáchal sebevraždu v noci 15. října 46, což bylo několik hodin před plánovanou popravou. Tenhle ten chlap, který se podílel na právě vůbec jako na řízení holokaustu, oblečený ve hedvábném pyžamu, se vyhnul práce tím, že spolkl malou skleněnou kapsli s kyanidem draselným, kterou propašoval do vězení. V dopise na rozloučenou svojí ženě napsal, že je ochoten zemřít popravčí četou, ale ne tak nedůstojným způsobem, jako je oběšení. Rozhodl jsem se vzít si život, abych nebyl popraven tak strašným způsobem, svými nepřáteli napsal. No, po Göringově sebevraždě spojenci okamžitě nařídili, aby zbývajících 10 odsouzených mužů bylo, aby prostě měli non-stop u sebe strážce, jo, a vyslali kněze, aby jim udělali poslední pomazání. A v časných ranních hodinách 16. října 46 byli potom nacistický váleční zločinci jeden po druhém pověšený na lešení, který bylo postavený v tělocvičně věznice. Doufám, že tato poprava bude posledním aktem tragédie druhé světové války, řekl Arthur Cease Inkard, poslední z 10 popravených mužů, který byl vedený na šibenici. Popravy, které trvaly téměř 2 hodiny, provedl oficiální kat americké armády nadrotmistr John C. Woods. Nebyl jsem nervózní, řekl potom v rozhovoru časopisu Time. Tak ví to, přináším vám rozhovor s katem. V téhle profesi si člověk nemůže dovolit být nervózní. Ale časopis uvedl, že podle svědků byly popravy krutě spackané, protože provazy byly příliš krátké a takový ty padací dveře, takový to, co se pod nima, že ho otevře, byly příliš malé, což vedlo k pomalému škrcení. Americká armáda tuto zprávu popřela. Otázka je, jestli to v případě těchto nacistických zrůd je skutečně spackaná poprava, když umírají dlouho. No, v Norimberku se potom konalo dalších 12 procesů s nacistickýma válečnýma zločincema. Tenhle ten proces číslo 1 s těma 24 vysokýma vůdcema byl samozřejmě nejvýznamnější, ale mezi lety 46 a 49 se pak konalo dalších 12 procesů. Tam bylo téměř 200 dalších nacistů, kteří byli souzený, a byli tam lékaři, kteří byli obviněni z provádění experimentů na válečných zajatcích, právníci a soudci, kteří byli obviněni z provádění nacistických programu rasové čistoty prostřednictvím různých zákonů. Pak tam byli vojáci, že obvinění z různých zvěrstev na válečných zajatcích a vězních v táborech, nebo průmyslníci, kteří profitovali z otrocké práce a plenili ty okupované země. A vlastně ty následující procesy se potom už konaly před americkým vojenským tribunálem a už ne před tím mezinárodním soudem. Takže To byl příběh, který se opravdu stal a norimberské procesy vidíte. Já jsem tady s vámi byla skoro půl hodiny. A pokud teda chcete ještě slyšet neuvěřitelný příběh člověka, který měl za úkol vlastně vyšetřit všechny tyhle ty hajzly a zjistit, jestli jsou to skutečně hajzly nebo jsou nějak prostě mentálně na tom špatně, tak pojďte na herohero.co/podcast příběhy nebo forendors.cz/paní královna, kde budu vyprávět příběh psychiatra Douglase Kellyho, který měl za úkol posoudit a zachovat duševní stabilitu zajatých nacistických elit, což byli právě muži jako Hermann Göring nebo Rudolf Hess. A byl to on, který i potom nakonec udělal závěry, jaký udělal, a vlastně se z něj díky tomu stala jedna z nejkontroverznějších postav v historii psychiatrie. A vlastně to celé skončilo dost šokující osobní tragédií právě Douglase Kellyho. A to všechno se dozvíte za paywallem, tak tam pojďte a já vám děkuji za pozornost. Mějte se hezky a tě vaši příběh, který jsem propustala.